Nakon godine dana rekli bi isto vrijeme, s godinom odmaka, mjesto nije isto sigurno. Nismo u onim počecima na, di smo bili, na Zrinjevcu, tako je. Sad smo svaka doma na ovom famoznom Zoomu s obzirom na epidemiološke mjere, ali bitno je da je ekipa ostala ista.
Da, još smo sve na okupu, nijedna nije odustala.
Juhu.
A i ako se ne varam, malo ćemo se obogatiti za članove Andreja, Mare.
Da.
Stiže dečkić, baby boy.
Stiže cura, od neki dan znam.
Bravo.
U baby roomu.
Baš lijepi početak će biti sljedeće godine.
Ja sam baš neki dan komentirala, mislim ova 2020. je naravno bila grozna po mnogo stvari, ali zapravo meni je donijela dosta lijepih stvari, moram priznati. Novi posao i novu bebu.
Ja, lajmo mi zaključiti ovu sezonu i krenuti u novu sezonu sa novim bebama i novim temama.
Da, naš virtualni dnevni boravak doživio je ovih godinu dana emitiranja, sad smo proslavili ovih dana i ako se dobro sjećate, pilot epizoda kojom smo krenuli počela je u jednom vrlo neobičnom okruženju ispod ljubičaste dekice. Za one koji nisu upoznati sa zakonitostima radija i tonskih snimanja, jako je važna zvučna izolacija koja se vjerojatno sad može vidjeti kao nekako različita i nesavršena kod nas, pošto sve četiri snimamo preko Zooma i preko u toplini svoga doma, ali ta prva epizoda davnog prosinca 2019. kad niko nije znao što nas čeka u ovoj parnoj i prestupnoj godini. Krenuli smo s kućnom izradom, ta pilot epizoda zapravo će uvijek biti onako u mom srcu isto i draga i topla i sa puno smijeha jer vidim i vama po licu kad god pričamo o tome.
A evo zvučalo je ovako.
Bog se ima, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u naš Baby Room podcast. Mi smo Ana,
Marija,
Željka
i Andreja.
Mi smo četiri frendice, bivše radijske novinarke, imamo više od 40 godina novinarskog iskustva.
Ako sve zbrojimo,
više od 100 intervjua,
ali i emisija live-ova i vijesti,
jedan podcast i petero djece.
Uhu! Mi se koliko znamo, već nekih 10-12 godina,
da, tako, više od 10.
Od 2007. ja mislim da naše vrijeme ide. Zajedničko nam je što smo stvarno jedan dobar dio životnog puta proveli skupa, evo još nas to drži. Zajedničko nam je da smo mame, u zadnjih nekoliko godina sve četiri postale i svaka na svoj način, a i skupa upijamo ta neka nova iskustva, googlamo, raspitujemo se, propitkujemo se i zato smo to htjeli podijeliti i ovdje s vama.
I zapravo nas dodatno povezuje to što poprilično iskreno pričamo o svemu što nam se događa u tom mamićem životu.
Ali dosta u WhatsApp grupi.
Sad smo da s WhatsApp grupe prešli na podcast da možemo podijeliti sa svima vama.
E, u prvoj emisiji smo nastavile pričati o našim iskustvima s poroda i upisima u vrtiće, s obzirom da je ta tema bila tad nama aktualna. A onda smo nakon nekoliko upita slušatelja, koje smo odmah su svi nagrnuli na Baby Room podcast, smo nastavili Montessori programu i napravila još jednu emisiju baš na tu temu.
Zapravo se radi na samostalnosti djeteta. I taj dio nije mene privukao zapravo da upišem djeta takav program koji je u gradskom vrtiću. Znači ona je došla sa 15 mjeseci u vrtić i ona danas već zna nakon 3-4 mjeseca jest sama, postaviti si stol, odnijeti tanjur tamo gdje se treba staviti oprat, baciti smeće, pomes za sobom. Ja ne znam, je li vaša isto takva ili sam ja sad iznenađena što je moje dijete nakon 3 mjeseca to sve
ne,
zna?
I da li je moj to... sin to ne radi.
Moj, ako mu podmitim ga, obećamo da će nešto dobiti.
Keksima.
Keksi, molim te.
E, mi to su kod mene keksi.
Ali tu, u toj emisiji smo pričali o alternativama čuvanja djece, baka, deda servis, neki od nas tako imaju, kako pronaći dadilju ili kako, ili ako ne uspije, koje su zakonske mogućnosti dopusta za zaposlene majke i to sve kroz iskustvo jedne druge majke, naše prve gošće tada, Marije. Andreja, sjećaš se da smo na početku, to je bila peta emisija, čini mi se, uspjeli smo u studiju dovući naše muževe i samo kako bi nam ispričali svoju stranu zapravo iskustva na porodu i roditeljskom dopustu, te smo srećkovićke da smo ih imale u sebe. A prvo, evo, možemo poslušati i Filipovo iskustvo s porodom. Ovo je male, iskustvo male Eme.
Dobre, znači, kratko iskustvo.
Da, a onda su obojica pričali i o roditeljskom dopustu. Evo, pa
i bili su dosta iskreni, moram priznati, nisam očekivala to.
Makar ako se sjećaš nakon, su rekli da su trebali još biti iskreni, ali dobro, poslušajte
prema ih je pojela.
Da, da, ipak prvi put u studiju, nećemo im zamjeriti.
Nisi pripremljen za to, dođeš tam, kao ono, gledaš filmove, ništa se ne vidi, sve se vidi, nema zastora, ali u tom trenutku neku snagu dobiješ i pomogneš kad treba i ne mogu to opisati. to se treba probati.
Dobro, jel ti sad drago što si bio? Jel bi išao opet ili si možda vidio malo previše?
Ne, išao bi opet, nije mi problem.
Mislim, priprema nemamo nikakvih, imamo ono, neki tečaj ono, u bolnici koji prođeš, ali to je sve teorija, a ovo kad uđeš baš unutra i kad trebaš ti biti tamo i to sve proživljavati i vidjeti, ne znam, i tu bol i tu borbu, to je ono, i dobro je da bude ovaj tata na porodu i da bude podrška.
Meni je iznimno puno značilo, da.
Mi više možda pratimo taj tehnički dio kako se tehnički to, kako da se zamota ta pelena, a mama možda prati, jel sad ono, jel plače, jel ono, kako ta noga stoji, kako se osjeća, jel ju boli dok to, a mi to, tuf i ono, tehnički to možda brže napravimo.
Mi mame, recimo, uvijek razmišljamo kad je pregled, koje vitamine, jel dobio D vitamin, jel popio ovo, jel popio ono. A sad me evo zanima šta tate kaže, o čemu tate vode brigu?
Pa ja im brigu, da li treba pelenu promijeniti ili gladno.
Dvije stvari.
Od primarnih potreba, dobro.
Glavne.
Mislim, zato je, mislim da je bitno da smo oboje uključeni u taj odgoj i brigu o djetetu, jer te neke stvari koje će mama promaknuti, mi ćemo nadopuniti, a isto tako i obrnuto. Znači, nama manjka taj emocionalni dio, ali tu su onda mame da to popeglaju, ne?
Da, istina.
Smiješni su, jel da?
Jesu, fakat su smiješni.
Ali lijepo, lijepo da smo ih imali u sebe.
Je, i lijepo je da su bile na dopustu, rodinom dopustu, jer su ipak isprobali neke stvari iz prve ruke, pa su možda nas, možda povremeno mogli malo bolje razumjeti.
A sad će sada tetka biti sa drugim djetetom. Ovaj.
Baš me zanima zapravo šta će biti drugačije, šta će biti isto.
Baby room. Baby room.
Kako izgleda 365 dana jednog tate? Pa, svakako zanimljivo. I ja moram priznati da vrlo subjektivno kažem da bi jedna od dražih epizoda Baby Rooma bila kada me Saša Lozar bio gost, jer je stvarno iskreno pričao o tome kakav je on tata, odnosno kakav misli da je tata. Jer smo mi svašta priuštili od toga di su njegova žena i kćer Eva komentirale kakav je uistinu tata i muž, do roditeljskog testa da vidimo koliko se sjeća o svom djetetu iz nekakvih ranijih faza. Ispričao nam je bome koliko je teško složiti savršeno punđu kad imaš kćer, ali evo kao mama koja čeka curicu, posebno me se dojmio dio o tome kako izgleda imati kćer u današnje vrijeme.
Jel ti to izazov?
Teško pitanje, pojavim da mi znam.
Ha da, mislim, naravno da je. Naravno da je, mislim, ja to možda, ja sam dosta, mislim, moja žena je puno onako nekako zbiljnija po tom pitanju. I ona je u principu učiteljsku završila i sve to, pa gleda to kroz neku drugu prizmu. Ja sam dosta neozbiljan po tom pitanju i ja nju tretiram ono ko svoju frendicu, ne. Ponekad jesam ono prestrog, kad ko da nema mjeru ponekad. Nije sad to da će neko reći, oj gle, sad on je kao savršen. Mislim da nisam savršen tata, definitivno, trudim se biti. I stvarno mislim da sam ponekad prestrog, ali čak mislim da i trebaju biti ono, još uvijek trebaju biti, treba strogoće nekakve biti, pogotovo dobro plasirane ovoga, ne sad zbog gluposti i ne sad im braniti apsolutno sve da ispadnu klinci da ne znaju sa 12 godina si ono skuhat hrenovke. Ali ovoga, teško je, to je sad možda blesav primjer, ali teško je curicu odgajati u tim nekim, u današnje vrijeme, kad su zapravo cure puno postale brutalnije, ja mislim, od dečki. I ovoga, i ovo tipičan primjer je ovo što sam ispričao sad sa njezinom prijateljicom koja je ona otkantala kad joj je bila dosta više fore, te sada je ona nekak čer poznatih roditelja. Ne znam dečka neko koji je to napravio, recimo, ne.
Oni su trivialni.
I da, moram priznati, to je nešto što i mene brine, jer mislim da je naš odgoj bio za neko vrijeme koje tada još nije postojalo, neko manje instagramično vrijeme, iako opet sam ponosna da imam priliku odgojiti neku hrabru ženu i da ću sve od sebe da mi to uspije, jer toga nam nikad dosta.
Jedna od zanimljivih epizoda bila je ona o gadgetima. Tu sam štreberski se pripremila i našla nekih top 10 gadgeta koji su prije nekih godinu dana bili aktualni. Vrijeme je viroza, temperatura, neki su i dan danas aktualni i dan danas drže cijenu i imaju prilično dobre recenzije na internetu, tako da tko voli nek izvoli.
Ovo mi se stvarno jako svidjelo, to je Fever Frida, Bluetooth toplomjer. Zapravo je to neka vrsta flastera i kad dijete već tuže kuri, staviš ga njemu na tijelo, obično ispod pazduha i onda on alarmira tvoju aplikaciju naravno u mobitelu ako dođe do skakanja temperature, što je super jer zapravo mi svi bdijemo kad klinci kure.
Ne, spava.
Ne spavaš ništa, znaš, ono, mi 15 topomjera imam sa svih strana da vidim koji uopće funkcionira i koji pokazuje pravo, pa uspoređujemo metode. Uglavnom ovaj pokazuje, ovaj baš alarmira ako dođe do jakog porasta temperature, a to može biti problem da se dogodi napad febrilne konvulzije, tako da.
Bravo, da doktorice, položili
ste bravo. Ja sam to imala ko mala, pa znam o čem pričaš. Znači, to je kad dijete kad ima užasno, užasno visku temperaturu iznad 40 i dolazi do padanja u nesvijest.
Da, i to jako naglo skoči da. Temperatura i zastrašujuće izgleda, ali da, treba znači reagirati, treba biti sabran ostati. Da. Cijena tog toplomjera je oko 500 kuna. Da, vjerujem da će spadati.
Da, pa okej. Okay.
Jeste platili 500 kuna to?
Nisam, naravno sam na akciji. Black Friday i slično.
Dobiješ i, znači, tih faster reusable, jer može se koristiti više puta i stvarno je, ako ti da mirnu večer, da ne zbog sebičnosti, da si miran, mislim, miran sam u glavi, da znam da dijete pod
dobro,
kontrolom.
Dobro, dijete manje opterećeno.
I da mobitel pravi situaciju.
To ti je meni problem, ja ne mogu djetetu staviti toplom,
jer. Pa da.
Tako da, to je već.
Manje ga budeš, manje ga maltretiraš.
Da.
Joj, sone, da, ono na čelo kaj
pripada. Na čelo, da.
A vidiš, neke kažu, recimo, kod mojeg liječnika s kojima sam pričala, u stvari kažu da da nijedno mjerenje temperature nije mjerodavno, osim ono kod tih beba u guzi.
Da. Pa je, to imaju pedijatar.
Svi te pitaju gdje ste mjerili temperaturu, na čelo. Da. Ah, ništa onda.
Da, je.
A do kad se mjeri temperatura u guzi?
Dok nije sposoban staviti ispod ruke i držati.
U ovoj epizodi pričali smo i o pametnim čarapama koje mjere zasićenost kisikom, to je sada vrlo popularno, ali i o pametnim ručnicima, posebnim kutijama za tantrume u koje ne zatvaraš dijete, nego mu vadiš predmete za distrakciju i smirenje. To o smirenju i distrakcijama djeci pričat ćemo i malo kasnije još tijekom ove epizode.
Kad smo kod smirenja, mislim da nema djeteta kojeg smiruje nešto bolje od cice, jel? Se slažete sa mnom?
Napisujem.
Da.
Dakle, vječna tema u roditeljskom svijetu, odnosno budimo realni u svijetu mama, dojenje versus dohrana ili ti ga adaptirano mlijeko. Ono što naše iskustva su do sad rekla što se tiče dojenja, prvi put je teško, drugi put je još teže, šalim se. Drugi put bi trebalo biti sve lakše, ali ono što je najbitnije u ovoj priči, znači za koju god se vi opciju odlučili, bilo to dojenje ili adaptirano mlijeko, a zbog nijedne opcije niste manje mama, samo da si nađete podršku. Dakle, bio vaš muž, mama, tata, prijateljica, susjeda, patronažna, nebitno je. Nađite nekog ko vas podržava u toj odluci, koja god ona bila, kako se ne bi u nekim trenucima jednostavno bez razloga krivili, jer imat ćete dovoljno preokupacije bez toga. A budući da mi jako, jako ne volimo mom shaming, ni po kojem pitanju, podsjećamo na par vrlo pozitivnih stvari koje se događaju kad je dijete na dohrani.
Na primjer, moje dijete je spavalo 7 sati na početku, a nakon 3 mjeseca je spavalo cijelu noć. Da. Zaista se napapa.
Da, neovisnije je od tebe, to svakako ono ti možeš.
Da, mogu je tata sudjelovati.
Mogla se ranije otići negdje.
Mogla je tata sudjelovati, mogla sam otputovati.
Je, ja se sjećam kako smo, jel, tjedan dana razlike, bilo je spava. Kak spava? Moja svaka 2 sata budna. Da. Ja to više ne mogu.
A za sve mame koje doje, evo nekoliko trikova koji su nama pomogli da stvar bude malo lakša.
Znači, gumica na ruku, da znaš koju si upotrijebio, koju nisi. Gledajte filmove dok dojite dijete, jel tako brže vrijeme prođe. Isto tako, što češće mu nudite dojku, da ne bude gladno, a ako ne dojite, znači ima prednosti u dohrani, u stilu tatu možete odmah na početku uključiti cijelu priču.
I prestanite sa mom shamingom, please.
Ostajemo na temi hrane, sa malo stariju djecu. U jednoj epizodi priveli smo i ispitivali nutricionistkinju Ivanu Vinko Katalin kako, s čim, kada hraniti djecu.
Moramo definitivno pratiti svoje dijete, gledati, intuitivno razmišljati. Nije svako dijete u istom trenutku spremno, pa da sad kažemo 5 mjeseci, 6 dana, kreni. Znači, tak nije. U načelu, dok je dijete sposobno uspravno držati glavu, samostalno sjediti, dok pokazuje interes za hranu, što definitivno se događa u tom nekom periodu, do 6 mjeseci sigurno dijete počinje biti radoznalo po pitanju hrane i ono što je još bitno je da dijete zapravo može da uspjeva premještati hranu jezikom s jedne strane usta na drugo. Da, znači ima razvijene mišiće koji sudjeluju u procesu gutanja.
Mi što uopće nisam u tom smjeru razmišljala. Samo sam razmišljala kroz crijeva, da su crijeva sposobna prihvatiti tu hranu i obraditi ju kako spada. Nisam razmišljala, eventualno za zubiće kao ovdje tu gledaš, onako da li ima zubiće da može grickati, ali nisu mu zubi zapravo potrebni.
Dobro, zubi nisu potrebni. Da. Kod početka dohrane nisu toliko bitni. Neka djeca dobivaju zubiće, odnosno krenu zubiće izbijati vrlo rano, nekima dosta kasno. Nije sad bitno toliko, zato jer i onako mi pripremamo tu dohranu da bude mekana. U početku se obavezno se kuhaju namirnice, osim banane možda i još pokojeg vuča, ali uglavnom banana, možda avokado, ne treba se kuhati, sve ostalo kuhamo. Brinemo da je dovoljno mekano da dijete može samo gutati za početak. Ako vidimo da dijete ne može, nije sposobno progutati hranu, pričekamo. Znači nije nužno forsirati. Nikad nije ni dobro forsirati. Jer djeca koja nemaju razvijene te mišiće za gutanje i refleks gutanja zapravo guraju hranu prema naprijed.
Izbacuju.
Izbacuju. Da. I onda majke to nekad čak i krivo protumače, misle da dijete odbija hranu.
Ivana nam je dosta pomogla i savjetima o motivaciji djece za hranu, ali i raščlanila neke dugotrajne zablude o alergijama. Moram priznati da mi je ova epizoda bila jedna od dražih, jer smo snimala u klupku, prekrasnom, toplom, razigranom klubu za roditelja na Trešnjevci. Ne sjećam se da sam ikad vidjela neku takav topli interijer koji ti daje neku opuštajuću vibru i onak da se baš malo pustiš u spinu kavu, moram reći. Cure su zbog ove trenutačne situacije s COVID-om našle jednu drugu adresu i zato rade online, s obzirom da dok ovo snimamo u nekom polu lockdown smo, ali vjerujem da će svojim daljnjim radom i dalje raditi super stvari za roditelje, super edukacije i da će i dalje osnaživati to mjesto za druženje roditelja i razmjenu iskustava.
Da, tamo smo u goste doveli i dvije mame poduzetnice koje su rekle nedostatke, ali i prednosti rada na razvoju svoje ideje. Teško je to sažeti, ali evo poslušajte što kažu Barbara iz Klupka i Marijana iz Gift Assistanta.
Kako je to kod mame poduzetnice, ponedjeljak ujutro?
Pa ne razlikuje se puno drugih dana, to je malo. Baš sam razmišljala o tome kako uvijek se kaže majčinstvo je posao bez radnog vremena. Mislim, stalno ste u tome, stalno ste i u mislima i uvijek vas se može zateći ili da je dijete bolesno i jako puno vremena posvećujete djetetu. Poduzetnicu je slična stvar. U ovih godinu dana, a posebno od kad se otvorio klupko, meni se sve izmiješalo, radim na večer, radim ujutro, radim za vikend. Dok sam s djetetom se trudim ne misliti o poslu, što je jako teško, znači to je sve nekako, ta dva života se isprepletu.
Mislim da je mnogim ženama upravo prepreka to da se boje tih financijskih poteškoća koje eventualno mogu doći. U ovom slučaju mom također je pozitivno što imaš manje nekakav strah od neuspjeha koji ti ne radi taj pritisak onda automatski dopuštati, dakle, da budeš slobodniji u
kreativniji
možda. Da. Naravno, neke ideje poput Barbarine stvarno je potrebno je urediti prostor, tu su potrebna veća financijska ulaganja, međutim razni poslovi se mogu također raditi od doma i u tom slučaju, dakle, žene koje imaju takve ideje definitivno trebaju probati iz razloga što nemaju što previše izgubiti, dakle ne moraju se bojati.
Joj, a sad malo jedna teža tema, ali htjeli smo u svakom slučaju podržati inicijativu Odgojitelj nije teta, jer su u ovako komplicirana COVID vremena isplivali problemi iz vrtića, pa da nekako i roditeljima, ali i onima koji mogu i trebaju nešto promijeniti, ispričamo cijelu priču.
Dakle, velike su razlike od područja do područja. Jednostavno ne poštujemo državni pedagoški standard. To je jedan zakonski podakt, dakle dio Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji nam jako lijepo propisuje koje mi to sve uvjete u dječjem vrtiću moramo zadovoljiti. Od prostornih uvjeta, tehničkih, sigurnosnih uvjeta, broja upisane djece u skupini, kvadrature koja je potrebna i broja odgojitelja koji trebaju raditi s tom djecom da bi mogli ostvariti sve one zadaće koje mi imamo.
Mi smo u toj emisiji, to je taman bilo negdje na početku lockdowna, na proljeće 2020. i u toj emisiji smo pretrešli sve detaljnije od broja djece, odgojitelja, potrebnih kvadrata, užina, kontrole i u privatnim i gradskim vrtićima kojih baš slabo ima. I naveli smo nekoliko primjera problema odgojitelja, a s naglaskom da postoji već pedagoški standard od 2008. godine, ali ga se apsolutno niko gotovo nitko, ajmo reći, ne pridržava.
Ova epizoda bila jedna od najslušanijih na svim našim kanalima koje imamo. Mislim da je jako poradila i pojačala edukaciju i osviještenost roditelja o pravima roditelja, o pravima djece primarno, ali i mogućnostima i ograničenjima s kojima se svakodnevno susreću odgajatelji. Tako da nadam se i vjerujem da smo tu doprinijeli boljem razumijevanju i roditelja prema odgajateljima i odgajatelja prema roditeljima. Tako da se nadam da će to biti neki naš mali doprinos da se situacija promijeni na bolje. U ovom trenutku mislim da se još uvijek nije promijenila, ali vjerujem da su neka bolja vremena pred nama.
I da će poslušati neko iz ministarstva ili nekog ko bi mogao nešto zaista i promijeniti.
Da, a jesu li bolja vremena, odnosno bolja mjesta za odgoj djeteta? Obradili smo u epizodi koja meni bila dosta draga. Nazvali smo naše dvije mame, jednu u Irskoj i drugu u Norveškoj. I zapravo Dora je odselila u Irsku i 6 godina je bila gore, kako mi to volimo reći, u Dublinu. I kaže, ima pozitivnih i negativnih stvari u Irskoj. Rodila je tamo, a majka je 4-godišnjeg, odnosno sada već 5-godišnjeg dječaka. I kaže, koncept porodiljnog je prvih 6 mjeseci od države. Dalje ovisi o tome gdje radiš i što radiš. Zapravo dogovaraš se s poslodavcem, a za nezaposlene majke država se lijepo pobrine, no vrtić je druga priča.
Bruno ide u vrtić, znači ovdje prva stvar je da su vrtići užasno skupi. Kad kažem užasno skupi, mi smo za njega, on je krenio od godinu dana, zato eto, ja sam se to radi iz raznih razloga morala vratiti na posao, to je tražiti posao iz početka. On je krenio sa godinu dana i onda je najskuplji vrtić jer su bebe, trebaju najviše pažnje i sve. Mi smo plaćali skoro 1000 eura za njega vrtić, znači mjesečno.
Nema sufinanciranja kao kod nas. Kod nas ti je grad Zagreb malo na doda.
Ne. Imaš, znaš kad imaš, kad navrše 3 godine, onda imaju 3 sata besplatno na dan i onda se to odbija od ukupne cijene. Znači, mi smo plaćali 1000 dok je napunio 3 godine, a sad plaćamo 620. Znači, sad ima taj neki popust jer imaju kao taj neki predškolski dio vrtićke nastave koji kao škola, to je država, ministarstvo financija će ga već financira. Znači, pada ti cijena, ali moraš ostati preživjeti te prve 3 godine i to je bilo, ono, platiš rentu, platiš vrtić, doslovno ne ostane ti ništa.
Daj mi reci, za tih 1000 eura, što nude u irskim vrtićima?
Isto kao i u našim. Znači, čak bi ja rekla i manje. Imaš jedino što je ovdje bolje, što je omjer teta i djece je puno pravedniji. Znači, kad su bebe do godine dana, imaš 3 bebe na jednu tetu, onda od 1 do 2 do 2 godine je 1 teta na 5 djece i onda od 3 nadalje se povećava, ne znam, 1 teta na 10 djece i ono, kad su već u tim predškolskim aktivnostima, onda je možda teta na 15 djece, tako nešto. Možda nešto što dobijaš, a sad je li to vrijedno 1000 eura, ne znam baš.
Irci postaju, vjerovali li ne, školarci već sa 4 godine, pa zapravo provjerit ćemo s Dorom kako je njezin Bruno, a kako je bilo Petri u Oslu, poslušajmo sami njezino iskustvo norveškog načina vođenja trudnoća i poroda.
Ono što je mene iznenadilo u Oslu za početak je to što, znači, prije samog poroda je vođenje trudnoće, što u Norveškoj vodi ili liječnik opće prakse, mm-hmm, ili babica. Babice su žene ili mislim ima i pokoj muškarac koje su završile, znači, prvo za medicinsku sestru 3 godine fakulteta, uh-huh, i onda su se specijalizirale za babicu. Ovdje postoji samo jedan ultrazvuk u cijeloj trudnoći ako se žena osjeća dobro, ako je zdrava i tak. I to je otprilike oko 4., 5. mjeseca. I to je to. Ja sam do kraja trudnoće nema više ultrazvuka, postoje ti neki pregledi svaki mjesec i pred kraj 2 tjedna, gdje ono se mjeri kilaža, mjere sa onak sa metrom trbuh.
Standard.
Standard? Nije kod nas tak.
Nisu ti mjerili metrom trbuh?
Pa mislim da...
Ne,
meni
ne
uvijek.
Meni svaki nisu. Put. Ja, ali sam išla svako malo na ultrazvuk.
Da, ja sam svaki mjesec išla na ultrazvuk.
Poslali su me pred kraj jer sam trenjala, jer su mi predvidjeli ono termin 14.12. Ja sam rodila 27. i to morali su potaknuti porod.
A kakve su bolnice i te...
Budući da smo morali potaknuti porod, prvo sam došla u neku sobu, ne znam, to je kao nekakva čekaonica. Tamo sam bila prvo sama, onda je bila još jedna žena, ali tada ja još nisam imala trudove, oni su to poticali, znači, ne znam, to je 2 dana trajalo jer imaju prvo neku ugradnju balona da potiče otvaranje vrata maternice, pa onda nakon toga se uzimaju nekakve tablete koje ono, da se potaknu trudovi. Mm-hmm. I kad su trudovi krenuli, onda su me preselili u posebnu sobu koja je imala ono, ko rađaona, jel?
Mm-hmm. To je predrađaona, to ima i kod nas.
Ne, to je baš rađaona.
I jel si tu bila solo ili si bila sa drugim ženama?
Ne, tu sam sama, svi.
Mm-hmm. A nije bio niko s tobom? Muž ili...
Bio je moj muž. Aha, je. Da, bio je muž sam. Da, mislim, ono, uglavnom svi. Htjela sam reći da je babica tamo cijelo vrijeme sa mnom bila. Znači, mm-hmm. tokom cijelog poroda.
Neprestano u prostoriji cijelo vrijeme s tobom bila.
Da,
baš tebi
cijelo vrijeme bila tamo.
I dok, kako smo nekako kroz tu emisiju provukli, Dora je razmišljala o povratku u Hrvatskoj, Petra je rekla da baš i ne bi, jer odgovara je norveški mindset i svoju djecu će odgojiti, eto, u dalekom nam Oslu.
A bome i ja bih tamo odgojila kad ovo sve čujem. Možda bi mi sljedeća destinacija kad ćemo moći opet putovati, kad god da to bilo, mogla biti, vidiš, Oslo i Norveška, da razmislim malo o tome.
Dakle, dobro, mi smo, jedna... Andra, da ti uskočim, mi smo zadnji čas poletile nekud.
Kome jesmo. Baš sam neki dan komentirala da ja ne mogu vjerovati da sam ja u 2020. actually bila u Englesku.
Ja isto, ja sam u Portu bila.
Da, više se ni ne sjećaš koliko putaš, Marija, naš svjetski putnik.
A ne, ali kao ove godine, pazi, 2020.
Da, da.
Je tak započela, ko bi rekao.
Ko bi rekao, je i meni je to bio prvi mjesec, čovječe, smo išle. Mi isto pametni idemo u Londonu prvom mjesecu, ali dobro. Što sam htjela reći, meni je jako drago da smo mi odradile epizodu putovanja s djecom, zato što smo razbile nekakve uobičajene mitove, a to su da kada dobijete dijete vam je A, život završio, i B, što ste putovali, putovali ste. Dakle, to definitivno nije istina, barem nije u našim slučajevima, mislimo da je to stvar odluke. I da se putovati može i dalje, samo u nešto ipak prilagođenim uvjetima, znači nećete baš piti vino i čitati knjigu u avionu kao prije, ali dalje će vam biti jako lijepo na neke druge načine. Ono što sam ja primijetila i što sam kod dosta roditelja primijetila je da sad puno više razmišljamo o komforu i da su putovanja možda skuplja. Ali evo, kad opet dođe vrijeme da možemo putovati, evo nekoliko savjeta koji će vam dobro doći.
Kao prvi savjet možda bih vam preporučila da putujete s djecom kad su manji, jer je zaista lakše, iako vam se to u tom trenutku tako ne čini. Evo, mi da sad s njim putujemo, vjerojatno bismo od suvenira doma ponijeli samo išjas, jer je sad u fazi da bi se stalno nosio. Tako da, mislim da bi bilo puno teže, ali probat ćemo biti hrabri pa možda odemo negdje na proljeće. Ono čeg smo se mi najviše bojali, bio je sam let avionom, kako će se on ponašati, ipak je to onako dosta vremena na jednom mjestu i zapravo mislim da je dobra stvar da ponesete neku igračku s kojom se klinci do sad još nisu igrali, jer će im sigurno na neko, barem kratko vrijeme okupirati njihovu pažnju, a onda kasnije će biti malo veselo, možda će htjeti počupati tetu koja sjedi ispred nas, ispred vas. Ma mislim, sve to onako, nije ništa strašno. Da možda nije loše i da si uzmete mjesto bliže WC-u, učite iz naše greške, mi smo se vraćali iz Lisabona, Lennon se razbolio i imali smo stalnu potrebu za WC-om, pa ne bi bilo na odmet da smo mu bili bliži. E sad dalje, znači ono što je ključno je organizacija. Dobro si posložite u glavi plan, znači osmislite djeci odjevne kombinacije, uključujući i one rezervne, čisto da ne gumilate previše stvari. Ponesite si za, barem za prvu ruku, pelene, vlažne maramice, ponesite si baš sve što vam je potrebno iz kućne ljekarne, sve higijenske potrepštine. Nemojte zaboraviti da ste u nepoznatom gradu, nemate pojma gdje se šta nalazi, imate sa sobom dijete koje morate vući i sigurno vam se ne da kad stignete tražiti još gdje to sve možete kupiti. Isto je zapravo i s hranom. Mi smo nosili dosta zapakiranih kašica. Otprilike sam izračunala koliko nam hrane po danu treba, to jest njemu. Nosila sam i palentu i griz u manjim vrećicama, tad je to volio jesti. Nosila sam čak i tanjur i pribor za jelo, a tamo smo kupovali zapravo svježe voće i mliječne proizvode. U restoranu smo naručivali hranu koju može i on jesti, tako da nismo nešto pretjerano morali mijenjati prehranu. I zadnje, ono najbitnije, prilagodite tempo djeci. Neka njima bude zanimljivo. Vodite ih na nekakva mjesta koja su njima fora, tipa zoološki, oceanari. Mislim, možda to ne bi inače pogledali, ali neće vam biti žao. Baš je fora zapravo. One nekakve duge šetnje i razgledavanje ostavite za vrijeme kad dijete spava u kolicima. Uglavnom,
Putovanje s djecom je zaista prekrasno iskustvo. Ovaj teži dio oko samog putovanja brzo prođe, a onda slijedi uživanje.
Hvala našim mamama što su nam rekle najbitnije stvari. Poanta, nikad nije prerano za putovati s djecom, nikamo nije predaleko za ići, njima je onako najbitnije da su s mamom i tatom. I jedan savjet osobno od mene, ne budite amaterka kao ja, pametno se spakirajte. Za mamu najmanje robe, po mogućnosti hlače koje se lako peru, za bebu najviše. I to vam je to.
Dobra si. Gle, ako putujete, možemo putovati, što smo rekli, avionom, busom, pješke ili autom. Na tu temu smo obradili i autosjedalice. Da vidimo gdje, kako i zašto i uzeti koju autosjedalicu, zašto, mislim da tu nema nikakve rasprave. Većina mene koje mene zna, znaju da sam štreber po tom pitanju, da sam dosta toga proučila, ali ne budi ja luda, doveli smo mi nekoga ko je tu puno relevantniji i uvjerljiviji u toj priči, Anu iz udruge Roda. Ovaj podcast, ovu epizodu trebalo bi poslušati svatko ko kupuje novu sjedalicu za dijete, bilo koja dobna skupina da je u pitanju, tako da bih tu izdvojila dio o tome što i kako odabrati da bi odabrali ispravnu i odgovarajuću sjedalicu, ali još možda i važnije u kakvoj trgovini to odabrati.
Prije 5 godina kad sam kupovala prvi put, imala sam sreću, imam osjećaj da sam imala sreću, prodavač mi ili me je jako dobro zašprehao i stvarno me educirao. Drugi put kad sam kupovala, znači sljedeću kategoriju sjedalice, sam ja imala toliko pitanja, imala sam toliko razočarenje u jednom velikoj trgovini specijaliziranoj za dječju opremu, gdje mi prodavačica nije znala odgovoriti niti na jedno pitanje. Onako gledala me, i, ok, možda je bio loš dan, možda je fakat bila prvi put, tek prvi radni dan, ali nekako mi to bilo... Ok, neću tu, idem dalje kupovati. Znala sam naravno što hoću, imala sam odabir između dva modela, nebitno sada, ali baš me nekako obeshrabrila u kupnju u toj trgovini.
Nažalost, iskustvo je za sad sa trgovinama baby opreme dosta loše po pitanju educiranosti prodavača, tako da je idealno da roditelj dođe educiran u dućan. Najbitnije je recimo u početku gledati to čim duže suprotan smjer, i kasnije ne žuriti s višom kategorijom dok se trenutno ne preraste potpuno. I sjedalica treba odgovarati djetetu po težini, po visini. Idealno bi bilo kad bi svi prilikom kupnje sjedalice isprobali sjedalicu s djetetom u autu.
Ja, to nažalost ne omogućuju svi proizvođači.
Ne omogućuju, da. Svi odnosno prodavači to, da. Ali tu bi jednostavno bilo najbolje kad bi se svi okrenuli i otišli kad im ne daju probati u autu.
Joj, znam, Ana, ti si prava štreberica. Svaki put nam šalješ one linkove da idemo čekirati naše autosjedalice gdje rode provjeravaju. Mislim da kod Heinzelove, kod MUP-a uvijek negdje budu.
Tako je, u Zagrebu kod Heinzelove, ali su uspjele napraviti, organizirati se tako da to rade u većini hrvatskih gradova. Nisam sad sigurna u kojoj je to fazi s obzirom na ovaj... pandemijske uvjete i epidemiološke, ali cure su se stvarno potrudile. Dođete s svojim autom, dođete s autosjedalicom, po mogućnosti s bebom unutra, djetetom, i onda one na licu mjesta provjere jeste li dobro postavili sjedalicu, jeste li dobro vezali dijete i proskaniraju, što je meni bilo najstresnije, cijeli auto, da vide šta sve opasno držite u autu i što bi trebalo podhitno ukloniti. Znači, ukratko, osim ljudi, odnosno putnika koji se mogu zavezati naravno i otraga i naprijed, ništa drugo ne bi trebalo biti od predmeta u području gdje su putnici, jer sve to može biti opasno, da ne kažem i smrtonosno u slučaju nekakve nesreće i sudara.
Zapravo, ako imate psa u autu, vjerovali li ne, bilo bi dobro i njega vezati. I neke trgovine kućnim ljubimcima su čak i napravile to da možete kupiti pojas za pse. A upravo psima i drugim kućnim ljubimcima bavili smo se u svibnju i zapravo tom vječitom željom klinaca da imaju jednog malog peseka, a dobro ili mačka, hrčka, iguanu, šta god, ne. Uglavnom, snimajući emisiju, iznijeli smo svoje iskustva i suživota prinova i kućnih ljubimaca i koji su biti benefiti. Uz more ljubavi koju pružaju radost i veselje kojom ispunjavaju kuću, jel? Nije uvijek sve tako glatko kako je bilo recimo kod Andreje, njezine ptičarke i malog Davida, jer recimo moja jazavčarka se sa tada bebom Lotom nije baš odmah složila.
Znači, gricnula ju je. Naime, kako, pa uvjetno rečeno, ni dan danas nisam sigurna što se točno dogodilo, sam naravno bila u drugoj sobi. Znači, poruka, nemojte ostavljati ljubimce i dijete same.
To bilo, mislim, bilo ne, ne znam kako si reagirala,
ne,
pa kako je dijete okay, reagiralo.
Samo hoću reći, situacija bila sam u susjednoj sobi i čula sam da je jazavčarka zacvilila, a dijete se rasplakalo i naravno trčiš tamo, pogledam, nije ništa, znači vjerojatno je samo upozorila, ali nakon toga su si najbolje i besti frendice.
Pa super.
Definirali su svaka svoje teritorije, dokud smije ili dokud ne smije se, iako je ona znala da ju ne smije povlačiti, potezati, ali ću dječja radoznalost, ne? Znači, treba biti svakako oprezan, ali s druge strane ta njihova, ajmo reći, zajednička ljubav, šetnje u kojem ona
tiče nekakvu odgovornost dok šeće, sad zanimljiva situacija, Luna se zove pas.
Luna i Lota.
Tako je. Ovoga, dok je šeće, znači mislim da već od malih nogu stiče nekakvu odgovornost.
Uz odgovornost, jedna od dobrih strana odrastanja u životinje je što se time gradi i samopouzdanje djece, jer znači ako su uspješno u bavljanju nekakvih obaveza oko svog ljubimca, onda će se bolje osjećati, bit će ponosna, time grade znači vlastitu sliku o sebi. Da ne govorimo o jako dobrom utjecaju na imunitet, koje su pokazale mnogobrojne studije. Dakle, djeca koja odrastaju uz životinju imaju puno manju sklonost razvijanju i alergija i asme. Ljubimci, budemo realni, u većini slučajeva donose nekakvu atmosferu smirenosti i spokoja i djeca su opuštenija uz životinje nego uz neke ljude. Mislim, tako to bude.
Da, djeca su nam smirenija, ali roditelji ponekad uznemireniji, jer eto, ako nabavite kućnog ljubimca i na plus 40 i na minus 10 ćete ga voditi u šetnju. Naravno, ako ima 4 noge zahtjeva šetnju, ali ako je hrčak, čistit ćete iza njega.
A ne, ima ti peseta, a neki koji nije bas, to ja sam kao una u drugom stanu.
Obradili smo emisiji zapravo i našu dragu mamu Unu, gdje je u obitelj s dvije mačke došao mali Zrin. Super su se adaptirali, pa ali zapravo mislim da najteže djeci objasniti što kad ljubimac jednoga dana ode.
Kad se Rita rodila, Lars je imao već nekih 10 godina, zapravo je tad već bio stari i imao epilepsiju i tako nekih sitnih problema. U pravilu to je sve ok funkcioniralo do Ritine tipa 2,5 godine. Tad je malo više problema, imao je sa inkontinencijom, epilepsijom i svim i teško mu je već bilo funkcionirati, tako da kad smo mi nakon dugo razmišljanja donijeli odluku da ćemo ga ići uspavat, smo Ritu nekih tjedan dana prije toga pripremali u pravilu da psi ovčari, jer je on bio mješanac ovčara, da kad ostare, da im je jako teško biti sa ljudima u stanu i da onda idu na jednu livadicu čuvati ovčice. Tako da smo je odveli baki i didi taj dan kad smo ga išli odvesti veterinaru i kad se ona vratila doma, vidjela je da ga naravno nema. I tada smo je rekli da je Lars bio jako umoran i da je bilo vrijeme da ode čuvati ovčice, jer to tako ide kad oni ostare i kad su već umorni. Ona je zapravo ok reagirala na to, jer mislim da je tu priprema napravila svoje i njoj je bilo fora što njezin pas ima svoju misiju, što on čuva ovčice i zapravo jako često pričala okolo ljudima da Lars čuva ovčice.
Zapravo sve istaknut ću samo još da roditelj treba sam procijeniti je li on spreman doživotno brinuti o kućnom ljubimcu, naravno. Zapravo želja mine klince, a roditelji ostanu sa takozvanim povocem u rukama i moraju svaki dan ići van.
Pa želja, sveti nam iz priče kako je bilo imati koronu svi troje i sa psom.
Pa vrlo zanimljivo iskustvo. Ako pustimo ovo zdravstveno, to ćemo na stranu, ali šetati psa na balkonu je jedno divno iskustvo kojem više može reći moj muž, jer zapravo ja sam bila bolesna, a on dok je čekao hoće on biti ili ne, je šetao našeg psa na balkonu.
Koliko traje ta šetnja po balkonu? Vrlo kratko.
Znači, kad mu je frka, pustiš ga na balkon i staviš mu pelenu i zapravo nemaš dete u pelenama, nego imaš psa na pelenama. Ali obradili smo mi i pelene, šta ne?
To su bile naše muke ovo ljeto, Željka.
Je, krenula mi na Brač ili Rab, nebitno, neki otok u Hrvatskoj. I zapravo smo naše curke krenule i odviknuti od pelena.
Sva sreća da smo bile zajedno. Dakle, ja mislim da je na meni upalilo skidanje pelena ovo ljeto samo zato što je Ema imala Lotu, dakle, naša toddlerica je imala prijateljicu koja je bila u istoj fazi i isto su skidali pelene i tih 5-6-7 dana kad su one zajedno sjedile na tuti je bilo zapravo najbolje iskustvo po meni. Ja mislim da ne bi tako brzo skinuli.
Zapravo smo to vrlo brzo odradile i ono što mi je ostalo iz ove emisije, osim tog sjećanja kako smo se pripremile, je činjenica da jedna beba pokaka je po piški godišnje 2800 pelena, strava. Strava, a biorazgradive baš i nisu, jel? Ali zapravo da ne pričamo samo mi o našem iskustvu, u smislu da kad dijete osjeti da je spremno, a to majka prepozna ili otac ili kogod, jel? Malo mu smeta pelena, pa im nateže, pa recimo cijelu noć je suha pelena, opuštena atmosfera, pa zapravo i zna iskidati samo hlače. Ispričala nam je više o tome i dala nekoliko savjeta naša odgojiteljica Marija, koja je brinula odnosno još uvijek brine o jasličkoj djeci.
Svako dijete je drugačije, no da bi pravovremeno odgovorili na djetetove individualne potrebe, trebamo i znati i prepoznati. Pa tako i mi odgojitelji Često primijetimo kada se djeca u jednom periodu počinju sakrivati u svoj neki mirni kutak. Ili se znaju češkat po peleni, skidat odjeću, skidat i pelenu. I to su ti prvi signali koji nam upućuju da moramo kroz komunikaciju s roditeljima krenuti od skidanja pelena. Jedni od znakova su i kada imaju djeca duži period suhu pelenu i kada su svjesni da su obavili nuždu. Također, kada su mješovite skupine, mlađa djeca često kopiraju starije, te na taj način i sami žele isprobati svoju samostalnost.
Imali smo suhe pelene, ali kad sam skužila da sam trudna, sam shvatila da ne želim dvoje pelena kupovati, pa mi je to bio poticaj. Sva sreća, uspjeli smo.
Misliš za sebe, kao ja i za sebe nekad trebam pelene. Kad sam trudna.
Zapravo nasmiješ se pa malo pobegne, ali priznaj.
A da, ili kihneš u Konzumu i da. Here we go. Kad smo već kod pelena i trudnoće, i kao što znate da je baby boom, baby roomu, evo, napravile smo jednu posebnu epizodu isključivo o trudnoći i posvetilo ju temama kao što su koje knjige čitati kad ste trudni i nakon poroda, što spakirati za bolnicu, kako se pripremiti za porod, treba li vam uopće plan poroda ili to sve pada u vodu kad porod krene, kako je to imati dulu na porodu. Sve smo dakle to prošli u zadnjoj epizodi koju smo snimile, pa vam preporučujemo da je preslušate jer smo vrlo iskreno kupile smo iskustva i drugih mama i o tome iskreno govorile. Međutim, onaj trenutak kojem se dovoljno ne priča, a to je kad se beba rodila, vi možete doma i što sad? To vas čeka kad odete kući iz sigurnog okrilja bolnice, u kojem uvijek imate nekog da ga pozovete na zvonce. Pa evo, pokušajte se pripremiti unaprijed na ono što vas čeka, barem malo uz našu pomoć. I da znate da niste jedine kad se noć približava, da se pribojavate kako će ova izgledati.
Ajmo recimo da smo sad rodili i šta sad? Dođeš doma. Ja se sjećam, zapakiraju ti bebu, u jaje i pusa bom.
Izvolite.
I kaj sad?
Pa, i, znaš šta ja pamtim? Prvo kad smo došli, ok, nije bilo puno ljudi kod nas doma, naravno ne želiš gužu u tim trenucima, jer realno vodiš novog člana obitelji koji ti je stranac. Mislim, je bio u tvom tijelu, ali realno tek ste se upoznali prije 3-4 dana. I ovaj, ja znam da, ono, bili su moji roditelji, bili su muževi roditelji i onda su u nekom trenutku nas ostavili same. Dakle, ta tišina koja je nastala u tom trenutku, ja ju dan danas pamtim, znači doslovno nismo znali kao, aha, ok, i šta bi mi sad trebali, jer potpuno novo iskustvo, tako da mislim da sam sad spremna na to da će se to ponovno dogoditi i bitno je da nađete u nekome podršku, bio to muž, bila to prijateljica, bilo ko, neko ko će vas slušati, znači u tim trenucima vi ste fokusirani samo na dijete, u većini slučajeva naravno, jer morate biti, što je sasvim prirodno i normalno, ali ne razmišljate puno o sebi, a svašta prolazite, razno razne emocije i hormoni divljaju i svašta, i to je potpuno nova situacija, upoznajete to dijete pa plaće, pa još ne raspoznajete šta mu treba. Treba vam neko da vas malo bodri u tim trenucima.
To je recimo razlika sad isto s koronom, zato jer si osuđen vjerojatno samo na sebe i partnera, nije da možeš toliko imati podršku drugih. Meni je isto bila najgora ta tišina i najgore je bilo kad se približavala noć, strah od toga kaj nam da, noć da, donosi da novog. Yeah. I užasno mi je bilo teško jest, recimo. Meni je bilo zlo od primisli na hranu. Ne znam, kažu manjak željeza, tako da sam si kupila onda ovaj sirup za željezo. Baš mi je bilo teško, teško jest.
A patronažne dolaze normalno sad? Jer zapravo prvi korak ti je kad odiš iz rodilišta da zoveš patronažnu.
Dobro je nazvati ranije, znači još dok si trudan da se ne
da
javiš.
Se ne, da ćeš, ne javiš.
Da. Eto, da odmah drugi dan nakon poroda dođu. Odmah drugi dan ujutra.
Jako su velike očekivanja, ono dolazi patronažna. To je jako bitan event tih dana.
A meni je fakat pomogla. Je bila, evo, super je bila ženska i strepili smo od toga. Joj, kad će doći, kad će opet doći. Ona, i ostavila je broj telefona da ju možemo kontaktirati. Tak da. I koji put došla baš zato kad smo ju zvali. Koji put je došla sama nenajavljeno. Čisto da provjeri prije vikenda ili sve ok. Tak da, jako pozitivno iskustvo.
Eto, to je podrška. To je to. Da. Znači, kažem, može biti neko van kuće.
E da, kad bebu donesete doma, zapravo kreće sva ta čar roditeljstva, a meni je upravo to je neko, ajmo reći, čari zapravo bilo fora nosiljka. Moja Lota nije htjela nikako tako lica, ono, koda si ju na, ne znam, čavle spustio dole i zapravo nosiljka mi je bila ono, spasenje.
Misliš da maramo prvo, jel da?
Da, prvo maram, a onda nosiljka, tako
to
je.
To ću ja sad isto, opet. To mi je super bilo.
Runda broj 2. Ja ne znam zašto se ja na to nikako nisam privikla. Meni je to, ja ne znam, jednostavno, meni je to bilo već od početka teško naučiti vezat. Meni je već to bilo komplikovano.
To smo i rekli, to ti je vještina.
E, tako je, vještina. Vještina.
Postoje filmići na YouTube-u o tome.
Bravo. I zapravo samo uz malo truda svi mi možemo nekako naučiti tu vještinu. A osjećaj bar meni bio neki neprocjenjiv, a zapravo nekakve trikove otkrila nam je certificirana savjetnica za nošenje beba i mama Marina, koja je zapravo razvila i svoj brend nosiljki Fredu.
Ako se odlučimo za nošenje, znači do koje dobi, koja nosiljka i koji je taj nekakav idealni položaj, evo ja se sjećam da je to bilo nekakvo slovo C.
Ako se od roditelji odluče nositi od samog početka, znači od rođenja bebe, mogu, da pače, tu uvijek bi preporučila tkanu maramu ili ring sling. Ring sling je zapravo kraća tkana marama koja ima dva prstena i nosi se na jednom ramenu. Znači one idu uvijek od rođenja pa i kasnije naravno. No? A nosiljke, kod nosiljaka sad ovisi je li prilagodljiva ili nije, pa bi nekako idealno bilo početi sa mjesec dana starosti ili kasnije, ako nije prilagodljiva sa 4-5 mjeseci. To naravno se ovisi o brendu i o vrstama nosiljaka. Također, što si spomenula za položaj, znači i bilo to u marami ili u ring slingu ili nosici, to je uvijek ergonomski položaj. Što znači taj položaj C? To znači da kralježnica ima onako blago zaobljeni položaj, znači oblik kao, ajmo tako reći, slova C ili slovo J, to kasnije se zovemo, a nogice su u položaju slova M. To je recimo kada je guza niže, a koljena su više. I to na neki način imitira položaj bebe dok je bila kod mame u trbuhu 9 mjeseci.
Ti si njihov fan, Željka.
Zapravo jesam, meni je Freda bilo ono super, 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 super. A i Lota ju je dobro prihvatila, ali zapravo nije bitno samo da mama prihvati, nego da i beba prihvati i maramu i nosiljku. Ono što je bilo dobro je fora da si mobilni nego s kolicima, možeš svugdje spenice gore, dole, liv, simo, tamo, a i bebe su nekako bile zadovoljnije jer su bile blizu mame, evo i u slučaju Marije i mene.
Da, pogotovo to četvrto tromjeseče. Blaženo.
Tu kreće onaj već period kad više ne čuvaš, nego se krećeš i zapravo vježbaš, a i super je kaj nosiš pa vježbaš i u tom kontekstu.
A dobro, kad riješimo pelene, dohranu, sve ove početničke probleme, odnosno izazove i uživancije porodiljnog doba, kad djeca krenu u vrtić, kad postane malo samostalnija i aktivnija, dolazi već vrijeme da ih se baci u neku sportsku aktivnost, u neke fizičke aktivnosti, da se stvaraju neke navike od početka kvalitetne dobre i neke koje će napraviti dobre temelje za život, ne samo u smislu fizičkog zdravlja, nego i onog mentalnog. Tako da smo na jesen, sad početkom ove školske godine i vrtičke godine, ugostili Margaretu Salaj iz sportskog društva Popaj. Riječ je o sportskom društvu koje u zagrebačkim vrtićima u zapadnom dijelu grada nudi različite vrste sportova, bavljenja sportom za vrtičku djecu. Nažalost, kao što smo pričali i u toj emisiji, s obzirom na COVID, s obzirom na niz ograničenja koja su u ovom trenutku nametnuta velikom broju struka, ta ograničenja obuhvatila su i sportaše, rekreativne sportaše, tako da ne možemo sad reći odite u svoj vrtić prijavite dijete na sport, ali evo educirajte se, razmislite što je dobro za vaše dijete i poslušajte od naše Margarete kako dijete pripremiti na sport i kakav učinak ne samo fizički sport ima na dijete. I ono što je meni posebno zanimljivo bilo je ono ne samo, nismo pričali samo u smislu važno je sudjelovati, nego je Margareta baš objasnila zašto je važno izgubiti nekada.
Sve se pohvaljuje, je li to drugi ekstrem u ovom trenutku sad?
Pa znate što, ne bih rekla da je drugi ekstrem, jer zapravo ta djeca moraju, kao što mi naši imamo sportske igre, oni moraju znati da imaju nekakvu krunu, nekakav cilj vježbanja cijelu godinu i da će tamo doći natjecanje. Na natjecanje idu samo oni koji, znači, vježbaju, koji su bili najbolji, a svi su u dvorani bili najbolji jer su zaslužili. Naravno da dajemo medalje onima koji su brže otrčali. Jer on mora znati da je bio brži, ali medalju dobio onaj koji je zadnji trčao. Jer da nije tog zadnjeg i da nije njih pet iza, ne bi ni ovaj mogao biti prvi, ali ne bi imao s kim se natjecati.
Znači, mi, dobro je kad kažemo važno je sudjelovati.
Je, važno je sudjelovati, njih se to uči da je važno. Naravno da se mora dati onome koji je bio brži medalja, jer će ovaj drugi vidjeti da se on treba opet potruditi. Samo je stvar u trudu, ne sad jer neko trči bolje, ne bolje, ali talentirani, ne samo, da stane stalno se trude. Taj trud i želja za bit bolji.
Sa sportom ne možeš nikako nikad izgubiti, to sam sigurna.
Pa da, zapravo sa sportom ne možeš izgubiti, treba ti koncentracija, a možemo tako nekako reći da je to i mindfulness kojim smo se isto bavili u jednoj emisiji, odnosno nije baš koncentracija, nego više usredotočena svjesnost. Zapravo malo teška rečenica, ali kad mi prestanemo biti djeca, zapravo više ne živimo u nikakvom trenutku. A upravo život u trenutku bi bio na neki način mindfulness. I zapravo smo pitali psihologinju Josipu može li nam objasniti malo detaljnije oko mindfulnessa. On nam pomaže da, evo, recimo, ne živimo u strahu od onoga što će biti sutra, a i otkrila nam je dva trika, odnosno dvije vježbice mindfulnessa.
Znači, obično će vam dijete reći stišće me u trbuhu ili u grlu osjećam kao neke knedlice ako sam u strahu. Znači, ili osjećam možda žarenje u obrazima, pa zato znam da sam ljutit ili ljuta. Znači, vremenska prognoza u tom smislu kao vježbica pomaže ovom osvještavanju emocija kroz tjelesno, vjerojatno, jer to nekako najlakše primijetimo. Ali isto tako pomaže i u smislu kontakta sa mislima, jer dijete će vam reći da se osjeća možda kao zima ili da je hladno, zato što primijeti da ima neke neugodne misli. Znači, ne sviđa mi se to što mi se dogodilo ili što mi je netko rekao i slično.
Ok, jel možemo za kraj jednu kratku, jednominutnu vježbu u smislu, ja sam vidjela na vašoj Facebook stranici, ako se ne varam, vježba zmaja, ali ne mogu se sad sjetiti, ona sa staklenkom.
Ako puši zmaja, da.
E, tako je.
Vrlo jednostavna vježbica, ona je više ovako usmjerena djecu predškolske dobi, ali i rane osnovnoškolske, recimo negdje tamo do 4. razreda. Za ovu vježbu vam je potrebna popularna rolica toaletnog papira, s obzirom da mislim da je to nekako lako dostupna, tako da će si svako moći nekako pripremiti taj mali alat koji trebamo imati da bi vježbali zmaja. Znači, uz pomoć te rolice se može izraditi zmaj. Trebaju vam još samo možda salvete koje ćete polijepiti s djetetom po jednoj strani te papirnate rolice i te salvetice zapravo predstavljaju vatru i dijete zapravo uz vaše uputstvo uvježbava, dakle, disanje na nos i izdah kroz usta. Ideja da izdah traje što duže, jer što duže izdah traje dolazi do većeg opuštanja živčanog sustava djeteta i do osjećaja umirenja. Tako da dijete zapravo koristi tu rolicu kao zmaja koji onda i ukrasi poput zmaja. Imate na našoj stranici dosta detaljne upute o tome i nekoliko fotografija zmaja. I dijete zapravo udiše kroz nos i uputa je da pokuša što duže izdisati taj udah kroz usta i izdišući kroz usta zapravo vatra, odnosno salvetice zmaja, onako jako dugo titraju u zraku poput vatre. I to je način kako zapravo ustaje alat, dakle, zmaja papirnatog. Dijete uvježbava to je trbušno disanje koje je zapravo dokazano, dakle, kroz istraživanja dovodi do jednog osjećaja relaksacije u tijelu.
Evo, jesam.
Ana,
onda zaspala.
Gospođo, opustila sam se u trenutku. Onda smo ovu moju temu trebali prije relaksacije proći, zato što je totalno suprotno od relaksacije. Marija i ja smo u jednom trenutku, opet u trenutku, završili u Maksimiru. Pričali smo s Mateom Marinić, koja stoji iza projekta Crtice iz terapije igrom. Pričali smo o terapiji igrom, ali i o roditeljskom burnoutu.
Burnout kod roditelja postoji, kao što postoji burnout na poslu. Dakle, kronična iscrpljenost, osjećaj neadekvatnosti uopće da smo mi dobar roditelj. Ono, pa ja ne mogu, ne znam, dakle, da kažemo, pa ja ne mogu baš reći da sam dobar roditelj. Ono, mislim da ne činim nešto dobro. Stalno je neki kriticizam u pitanju, a teško se roditelj na nekoj emocionalnoj razini povezuje sa djetetom. Kada je u burnoutu, ali ne mora biti. Ne mora biti burnout, mogu biti neke druge stvari u pozadini zašto se roditelj ne može na emocionalnoj razini povezati sa djetetom.
Ajmo se dotaknuti prvo ovog burnouta. Postoji li lijek za to?
Postoji li lijek? Da, postoji lijek, ali u kratkim crtama prva stvar, mislim da je važno prepoznati kod sebe da to nije neko normalno stanje. Dakle, da mi kao roditelj moramo biti konstantno iscrpljeni, konstantno se osjećati kao da niš dobro ne radimo. Dakle, to nije normalno stanje, to ne bi trebalo biti tako, to je prva stvar. Ako se tako dugoročno osjećamo, znači nešto u sustavu, nešto u obitelji je malo posloženo na krivi način, pod navodnicima. Dakle, treba nešto izmijeniti, treba nešto restrukturirati. Ako je obitelj sa oba roditelja, onda tu bi trebalo malo izmijeniti, bolje rasporediti uloge, obaveze koje radimo kao roditelj. E sad, tu je opet ono pitanje koje smo imali prije, koliko roditelj sam po sebi vodi računa o sebi. Fokusiramo se na dijete. Dijete je postalo sad naš projekt, mini projekt. On mora imati sve, on mora biti super. Ok, gdje sam tu ja kad se odvojim od uloge roditelja? Jer nisam ja samo roditelj, ja sam i, ne znam, Marija, Ana, koja ima te hobije, ja sam i sestra, ja sam i žena nečija, ja sam i prijateljica nečija. Dakle, to su sve uloge koje imamo, nismo samo roditelji. Ali kada postanemo roditelji, to je jako dominantna uloga. E, onda se, kada jako uđemo u to, ono, u dubinu te uloge, izgubimo se. I tu dolazi do burnouta. Koji je lijek? Malo se odmaknut od te uloge. Pogledat, ok, di sam ja tu kad se malo odmaknem od toga? Gdje su tu neke moje potrebe? Šta ja volim raditi? Šta sam ja radio prije nego što sam postao roditelj? Dakle, pokušat malo sagledat tu ulogu iz daljine. I di sam tu sada ja? Zadovoljiti svoje potrebe.
Ali nikako nismo mogli stati u toj temi, pa smo napravili tek dvije emisije. Morali smo to presjeći u dvije emisije. Moram priznati da je ovo druženje potpuno nadmašilo moje očekivanja i promijenilo neke stavove koje sam, o kojima zapravo jednostavno nisam ni razmišljala na taj način ranije. I na kraju smo u obje emisije umjesto o djeci puno više raspravljale o roditeljima. No, kad gledaš, to zapravo je dio našeg podcasta i zato nekako jesmo mi sjele. Ne da tračamo djecu i nalazimo najbolja rješenja za njihove ponašanja i postupke, nego da mi sami po sebi premostimo bolje te neke situacije. Uglavnom, Mateja je u našoj jubilarnoj 20. epizodi pričala i o mentalnoj higijeni, skepsi oko odlaska na psihoterapiju, ali i o životnom čišćenju, što je Marija potaknula kao jedno svoje iskustvo. Mateja je pričala o tome kako mi reagiramo na krizne situacije, kriva ponašanja i na same reakcije djece, te kako bismo zapravo trebali reagirati.
Kako?
Evo, poslušaj epizodu.
Roditelj je tu da pruži podršku djetetu kada je frustrirano i da nauči tolerirati da život je i frustracija.
Oni trebali znati da ih mi razumijemo, mislim da je to ključno.
Je, tako je, razumijevanje, odnosno vraćanje djetetu onoga što ono doživljava. Mala djeca nemaju kapaciteta još verbalizirati i uopće razumjeti, aha, ja sam sada ljut, ja sam sad sretan, ne znam, ovo je mene razveselilo, ovo mene razljutilo. Nemaju oni tu razinu svijesti, te razine promišljanja na kognitivnoj razini. Roditelj je tu da kaže, da, baš te naljutilo to danas kad je on tebi uzeo tu lopticu, baš ti je bilo teško, da, baš onak se nekad loše osjećamo kad ne možemo dobiti ono što želimo odmah. Možemo i tu stati, a nekada možemo i nastaviti na način, možda će sutra biti prilika da ponovno se poigraš sa tom igračkom. Ili da pitaš tetu da ti da tu igračku. Moramo dati djetetu da svoju onu zdjelicu emocija, da zna držat to. Mislim, to se gradi, to se ne napravi u par mjeseci, to se gradi kroz odrastanje. Baby room. Baby room.
Dakle, bliži nam se Božić, a prije skoro godinu dana izbacile smo svoju prvu božićnu emisiju. I par stvari smo od tada do danas naučile kao mame, pa smo sažile u par crtica. Pod A, za blagdane pokušajte dogovoriti što više ručkova koje ne kuhate vi. Pod B, djeci od matanje poklona veći hype nego sam poklon. Pod C, prihvatite da uz Božić ne ide samo idila, već i malo stresa i svađanja i sve to prihvatite kao dio Božića, jer je samo na televiziji Božić vrijeme mira i idile. A za vas koji imate djecu koja su tek krenula uzati i hodati i rušiti stvari po kući, evo jedan trik kako zaštititi vaš bor od jedača i puzača.
Ja imam bor za mačke. Dobro.
Što je to?
Znači, kako ne znate kaj je bor za mačke? Googlajte. Znači, to vam je onaj visoki bor gdje je krošnje samo na vrhu.
Dakle,
kao čerupa
je
bor.
Da,
kužiš. Evo, prosti je. Znači, ima iglice, ajmo ih tako nazvati.
Ima granje.
Ima grane.
Čekaj,
ima
umjetni
krošnju. Da, naravno.
A čekaj, to može se praviti od običnog umjetnog bora, inače se oni sklapaju kolegići i samo ne stave nekoliko.
Bora.
Šalno se od pravog. Ne, ali izvučeš samo ovih zadnjih nekoliko grana od ozdola.
Pa da, kužiš. I treba ti manje kuglica. Znači, to je praktično.
Do jedan metar.
Pa,
da.
Ovisi koliko dijete može zahvatiti. Tako je, da.
Andreja, jedino ne znam kako ćemo mi ove godine ovo pod A, što više ručkova kod svih. To, bojim se da je 2020 stvarno za
da.
Cure, pa, cure, dostava. Reći. Dostava. Znači,
bravo,
bake,
dostava.
Mame, tete kuhaju i šalju.
Imaš pravo, uvijek ima neko ko će kolače napraviti za nas, vrlo rado.
Ja sam već naručila.
Moja mama kaže, ne trebaš ti speć kolače sam, bitno je da ih imaš.
Ja se slažem s tvojom mamom, zapravo bitno jest kolače, sad ko će ih napraviti, a na koga padne grah.
To je manje bitno.
Ništa, ovo je zapravo bila jedna, koliko god, neki ne bi rekao tako dobra godina, ali što se tiče baby rooma, baš slatka godina, slatka sezona, možda zato što je prva, zato što smo našli nešto što toliko volimo.
Nešto što je samo za nas, gdje nema muževa i tata.
Nadam se da ima muževa i tata s druge strane kao slušatelja.
Meni je ova emisija lijepo revijalnog tona, napravili smo presjek svega što smo radili i sad zapravo s ponosom mogu vidjeti koliko smo tema obradili, koliko smo korisnih informacija prenijeli novim, budućim i sadašnjim roditeljima. Tako da se nadam da ćemo s takvim tempom i s takvim sadržajem nastaviti u sljedećoj sezoni zapravo.
I da ćemo više emisija moći snimati uživo. To je moja božićna želja za baby room.
To se posebno veselim, potpisujem, bravo.
Da, i novogodišnja, znači 2021. Druga sezona baby rooma. Čujemo
bolje ti
se...
da si bolja.
Studio.
Čujemo se, vidimo se i volimo
vas. Baby room. Baby room.